Για 1,5 χρόνο και πλέον η Ελλάδα ασχολείται με μία λέξη. Τη βλέπετε εκεί. Χρέος. Και είναι η μεγάλη μας αγωνία και ο μεγάλος μας προβληματισμός. Μέσα στο πρόβλημα του χρέους κρύβονται τεράστια διλήμματα. Κρύβεται όμως και ο φόβος και η αγωνία μας για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Χρέος είναι ο θάνατος της κάθε αισιοδοξίας. Είναι αυτό που άλλαξε τη ζωή μας και την οτροπία μας σε τόσα θέματα. Είναι θέμα θλιβερό, είναι τρομακτικό, προκαλεί όλα τα συναισθήματα. Ένα από τα συναισθήματα είναι και η αγανάκτηση, όπως βλέπουμε στις μέρες μας. Μόνο που ακόμα και αυτή η αγανάκτηση δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν μας βγάζει από το αδιέξοδο. Διότι χρέος φαίνεται να σημαίνει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σκέφτηκα σήμερα λοιπόν, εφόσον μας απασχολεί αυτή η λέξη και μας πονάει, να δούμε τι έχει να πει η Βίβλος γι' αυτό, για αυτή την έννοια του χρέους. Μου προκλήθηκε ιδιαίτερα αυτό το ενδιαφέρον, όχι μόνο από τις συνθήκες που ζούμε, αλλά και από όλη αυτή τη σειρά που έχουμε κάνει μέχρι την προηγούμενη Κυριακή πάνω στο βιβλίο του Νεεμία, το οποίο ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά καθώς μελετούσαμε το βιβλίο του Νεεμία, ανακάλυψε ότι αναφερόταν και στο θέμα του χρέους και άρχισα να το μελετώ και είπαμε κάποια πράγματα πριν 2-3 Κυριακές, αλλά τώρα το έχω ερευνήσει και λίγο βαθύτερα και θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτό. Θα κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά μια περιήγηση λιγάκι μέσα από τη Βίβλο. Ξεκινώντας από την Παλαιά Διαθήκη και ερχόμενοι στην Καινή Διαθήκη, τι λέει η Βίβλος για το χρέος. Αλλά πρέπει να πω και το εξής. Αυτά που θα πούμε, ειδικά για την Παλαιά Διαθήκη που λένε για το χρέος, δεν είναι κάτι που μπορεί να μεταφερθεί στη δική μας εποχή έτσι άμεσα. Γιατί σκεφτείτε ότι όλο το οικονομικό σύστημα της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης ήταν διαφορετικό από τη δική μας εποχή. Σήμερα έχουμε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις. Ο κόσμος μας είναι πιο περίπλοκος. Έχουμε λέξεις όπως χρηματιστήριο, πληθωρισμός, ομόλογα, spreads, διεθνές δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, νομισματική ισοτιμία, προϋπολογισμός, βουλή, παγκοσμιοποίηση και όλα τα άλλα αυτά τα φαινόμενα. Προσέξτε, όλα αυτά υπάρχουν σήμερα, δεν υπήρχαν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να πηγαίνει να ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη με βάση όλα αυτά που ξέρει, γιατί αυτό λέγεται αναχρονιστική ερμηνεία. Παίρνεις αυτά που ξέρεις και πας να συγκρίνεις τώρα την Παλαιά Διαθήκη με αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να συγκρίνεις την Παλαιά Διαθήκη με τον κώδικα του Χαμουραμπή, για παράδειγμα. Μια νομοθεσία της εποχής εκείνης. Δηλαδή πρέπει να την δεις μέσα στα πλαίσια της εποχής της. Αν, για παράδειγμα, στην Παλαιά Διαθήκη επιτρεπόταν η δουλεία, αυτό δεν μπορεί να το δεις με την άποψη του 21ου αιώνα. Πρέπει να το δεις από την άποψη της εποχής εκείνης και τι σήμαινε η δουλεία τότε. Πάντως όλα αυτά που σας είπα πριν δεν υπάρχουν στη Βίβλο. Δεν ερχόμαστε λοιπόν στη Βίβλο για να πάρουμε άμεσες απαντήσεις. Αυτό είναι σωστό, το άλλο είναι λάθος. Για να λέμε την αλήθεια, χρειαζόμαστε οικονομολόγους που να κατανοούν όλα τα θέματα της οικονομίας για να μπορούν να προτείνουν λύσεις. Αν και αυτή την εποχή όλοι οι οικονομολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους. Θα μου πείτε, γιατί να πάμε λοιπόν στη Βίβλο, αφού δεν μας δίνει άμεσες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Η απάντηση είναι, πηγαίνουμε στη Βίβλο για να μας δώσει το πνεύμα της. Πηγαίνουμε στη Βίβλο για να πάρουμε μια κατεύθυνση. Πηγαίνουμε στη Βίβλο για να μας δώσει την καρδιά της. Μάλλον για να μας δώσει την καρδιά του Θεού. Ώστε όταν σκεφτόμαστε τα περίπλοκα θέματα της εποχής μας, όπως το χρέος, να μπορούμε να τα σκεφτόμαστε αυτά με την καρδιά μέσα μας που έχει βάλει η Βίβλος, άρα να έχουμε λοιπόν μια ηθική πηξίδα που θα μας βοηθήσει, καθώς κατανοούμε την υπόθεση αυτή. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν προχωράμε. Θα δούμε πολλά και διάφορα χωρία, είναι όλα συναρπαστικά, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, δείτε το σαν ένα ταξίδι μέσα από τη Βίβλο. Και θα δούμε διάφορες περικοπές. Η πρώτη περικοπή που σας αναφέρω δεν είναι σε μετάφραση του Βάμβα, είναι σε μια μετάφραση δική μου, διότι θεωρώ ότι είναι πιο σωστή. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες 29:13. Ο δανειστής και ο δανειζόμενος έχουν ένα κοινό και τους δυο τους βλέπει ο Θεός. Εδώ είναι ένα πολύ καλό σημείο για να ξεκινήσουμε. Ο Θεός βλέπει τις πράξεις όλων μας. Η σχέση δανειστή και δανειζόμενου είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί αυτή η σχέση σημαίνει ότι μπορεί μέσα στην ανθρωπότητα να υπάρχει ένα είδος αλληλεγγύης. Σήμερα πάνε καλά τα πράγματα για μένα και δεν πάνε καλά για σένα, ας πούμε. Και φτάνεις εσύ στο σημείο να με πλησιάζεις για να λάβεις κάποια προσωρινή βοήθεια. Και εγώ αποφασίζω αν θα σε βοηθήσω και με τι όρους θα σε βοηθήσω. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για απλή φιλανθρωπία. Δάνειο σημαίνει ότι τα χρήματα θα επιστραφούν κάποια στιγμή. Άρα δεν πρόκειται για κάποια μόνιμη απώλεια. Και όλοι έχουμε την αίσθηση ότι όταν ένας άνθρωπος ζητάει δανεικά, αν δηλαδή εσύ μου ζητήσεις χρήματα και στα δώσω και μετά δεν μου τα επιστρέψεις, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα έχω εγώ την διάθεση να σε ξαναβοηθήσω. Θυμάμαι κάποιον νέο που είχε ένα πρόβλημα με τον τζόγο και είχε έρθει και είχε ζητήσει δανεικά από τον έναν, μετά από τον άλλον και κατά κάποιο τρόπο από διάφορα άτομα. Κάποια στιγμή, αφού είδαν όλοι ότι δεν επιστρεφόντουσαν τα χρήματά τους και ότι κατέληγαν στο καλάθι των αχρήστων ή σε κάποια χέρια κάποιων άλλων, όλοι κατάλαβαν και σταμάτησαν να δανείζουν. Απλά πράγματα. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Έτσι λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι όλοι μας. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και αυτή η πλευρά είναι να δεις τον συνάνθρωπό σου που έχει ανάγκη από δάνειο και να εκμεταλλευτείς την κατάσταση και να προσπαθείς να επωφεληθείς από την ανάγκη του συνανθρώπου σου. Διαβάζουμε στις Παροιμίες, κεφάλαιο 22, εδάφιο 7, «Ο πλούσιος εξουσιάζει τους πτωχούς και ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος». Αυτό απλά δείχνει μια κατάσταση μέσα στον κόσμο. Περιγράφει το πώς οι άνθρωποι λειτουργούν. Ο δανειζόμενος ουσιαστικά γίνεται δούλος του δανείζοντος. Υπάρχει ασφαλώς και αυτό. Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός βλέπει και τον δανειστή, όπως είπαμε πριν, και τον δανειζόμενο. Βλέπει τι συμβαίνει στην καρδιά και των δύο. Γι' αυτό γράφει και ο Ψαλμός 37, «Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει, ο δε δίκαιος ελεεί και δίδει». Υπάρχει και αυτή η πλευρά λοιπόν. Έτσι, ο ασεβής δανείζεται και δεν αποπληρώνει το χρέος του. Υπάρχει και αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ένταση ανάμεσα στο τι πρέπει να κάνει ο δανειζόμενος και τι πρέπει να κάνει ο δανειστής. Ας δούμε λοιπόν τι έλεγε ο νόμος του Θεού για τα δάνεια. Να διευκρινίσω όμως κάτι. Ο νόμος του Θεού όταν δόθηκε, δόθηκε στους Ισραηλίτες για το δικό τους έθνος. Δηλαδή ήταν ένας νόμος για ένα έθνος που είχε κάνει διαθήκη με το Θεό και εξέφραζε την αλληλεγγύη που είχαν μεταξύ τους. Πριν λίγο ψάλαμε για την αγάπη του Θεού και την αγάπη μεταξύ μας. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο νόμος του Θεού δεν ήταν για τους Μωαβίτες ή για κάποιον άλλο λαό, ήταν για τους Ισραηλίτες. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, έτσι. Ήταν για την αλληλεγγύη μεταξύ τους. Πώς έπρεπε να λειτουργούν μεταξύ τους. Μπορεί να είχαν άλλες προϋποθέσεις για το πώς λειτουργούν με άλλους λαούς. Ας δούμε λοιπόν τι λέει στην Έξοδο. Αφού λέει να μην κακοποιείται ο ξένος, να μην γίνεται εκμετάλλευση της χείρας και του ορφανού, ύστερα διαβάζουμε το εξής στην Έξοδο, κεφάλαιο 22. Διαβάζουμε. «Εάν δανείσεις αργύριον εις των πτωχών γείτονά σου μεταξύ του λαού μου, δεν θέλεις φερθεί προς αυτόν ως τοκιστής. Δεν θέλεις επιβάλλει από αυτόν τόκον. Εάν λάβεις ενέχειρον το ένδυμα του πλησίον σου, θέλεις επιστρέψει αυτό προς αυτόν πριν δύσει ο ήλιος. Διότι τούτο μόνον είναι το σκέπασμα αυτού, τούτο το ένδυμα του δέρματος αυτού. Με τι θέλει κοιμηθεί? Και όταν βοήσει προς εμέ, θέλω εις ακούσει. Διότι εγώ είμαι ελεήμων». Το μήνυμα εδώ, προσέξτε, είναι διτό. Βοηθάς ένα φτωχό δανείζοντάς του. Ναι. Αλλά δεν θα εκμεταλλευτείς την κατάσταση της αδυναμίας του για να μπορέσει να αποκτήσεις κέρδη από τόκους. Βέβαια, κάποιοι μιλούν σήμερα για το φαινόμενο του πληθωρισμού που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει κάποιον τόκο. Σύμφωνοι, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, αλλά πάλι βλέπετε το πνεύμα του νόμου. Σου ζητάει βοήθεια ένας φτωχός. Τον εξυπηρετείς, τον βοηθάς, δεν εκμεταλλεύεσαι την φτώχεια του για να αποκομίσεις εσύ κέρδη. Εάν πάλι πάρεις κάποιο ενέχειρο, για παράδειγμα, πολλές φορές δίνανε ενέχειρο το ρούχο τους, κάποιο ένδυμα, ώστε να ήταν εγγύηση ότι μετά θα πληρώσουν το χρέος. Κατά κάποιο τρόπο, μια υποθήκη, έτσι. Βάζω υποθήκη το ένδυμά μου. Λέει, αν το κάνεις αυτό, θα του το επιστρέψεις το βράδυ. Γιατί αυτό σκεπάζεται με αυτό και χρειάζεται κουβέρτα. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί όλη η διαδικασία του δανείου να του αφαιρέσει τα πιο βασικά που χρειάζεται για να ζήσει. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Λέει ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός που βλέπει και δανειστή και δανειζόμενο, λέει, τα πράγματα είναι απλά. Αν ο άλλος δεν έχει κουβέρτα και κρυώνει το βράδυ και ανήκει στο λαό μου που έχει διαθήκη με μένα, δηλαδή συμφωνία, έχει υπογράψει συμβόλαιο με μένα, αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τουρτουρίζει το βράδυ, κάποια στιγμή δεν θα πει «Θεέ μου, βοήθαμε». Θα το πει. Και εγώ ως Θεός που έχω διαθήκη με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχουμε υπογράψει συμβόλαια. Εγώ ως Θεός δεν θα είμαι υποχρεωμένος βάσει του συμβολέου μας να κάνω κάτι για αυτόν. Ασφαλώς. Αυτό όμως θα πει ότι θα πρέπει να στραφώ υπέρ εκείνου ενάντια σε σένα που του πήρες το ρούχο. Γιατί και εσύ ανήκεις στο λαό μου. Όμως εφόσον ανήκεις στο λαό μου, δεν θα έπρεπε να σκέφτεσαι, δεν θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι, δεν θα πρέπει να αισθάνεσαι σαν εμένα τον Θεό σου. Δεν θα πρέπει να σε συγκινούν αυτά που συγκινούν εμένα. Εγώ ως Θεός δεν μπορώ να μην πονέσω για αυτόν που κρυώνει το βράδυ. Εσύ είσαι λαός μου. Αν είσαι λαός μου, έχεις την καρδιά μου. Αν είσαι λαός μου, έχεις την καρδιά μου. Εγώ πονάω για αυτόν που κρυώνει το βράδυ. Αν εσύ δεν πονάς, τι σχέση έχεις με μένα? Ποια είναι η προσωπική σου σχέση με μένα, που λέμε η προσωπική σχέση με τον Κύριο? Πολλές φορές αυτή η προσωπική σχέση με τον Κύριο κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί σκεφτόμαστε ότι εγώ είμαι και ο Κύριος, εγώ και ο Κύριος είμαστε. Έτσι, εμείς οι δυο. Ο άλλος ο κόσμος δεν με νοιάζει τι κάνει. Πώς τα καταφέρνεις εσύ και κοιμάσαι ανέμελα το βράδυ ενώ ο άλλος κρυώνει? Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό? Πώς είσαι παιδί μου εσύ? Σε τι μου μοιάζεις? Αν υπάρχει λαός του Θεού πάνω στη γη, πρέπει να υπάρχει και καρδιά του Θεού μέσα στο λαό του Θεού. Αυτό είναι μια περικοπή από την Έξοδο. Πάμε από την Έξοδο στο Λεβιτικό. Εδώ θα δείτε ότι μπαίνει και το θέμα της δουλείας. Διαβάζουμε το εξής, εδάφιο 35. «Και αν πτωχεύσει ο αδελφός σου, εάν πτωχεύσει ο αδελφός σου και δυστυχήσει, τότε θέλεις βοηθήσει αυτόν ως ξένον υπάρικον, δια να ζήσει μετά σου. Μη λάβεις παρά αυτού τόκον ή πλεονασμόν, αλλά φοβού τον Θεόν σου, δια να ζει ο αδελφός σου μετά σου». Προσέξτε ότι πάλι λέει, μη βάζεις τόκο για να εκμεταλλευτείς την υπόθεση. Δεν λέει για πανωτόκια, για τόκο λέει, έτσι. Λοιπόν, αντίθετα λέει, προσέξτε, να φοβηθείς το Θεό σου. Με ποιο σκοπό? Να ζει ο αδελφός σου μαζί σου. Να ζει ο αδελφός σου μαζί σου. Δηλαδή να ζεις εσύ, να ζει και ο αδελφός σου. Η έννοια του αδελφού δημιουργεί μια αίσθηση ισότητας. Κάτω από τον κοινό φόβο του Θεού είμαστε όλοι αδέλφια. Γιατί να φοβάμαι τον Θεό? Γιατί ο Θεός βλέπει τον δανειστή και βλέπει τον δανειζόμενο. Ο αδανειστής είναι αδελφός του δανειζόμενου, δεν είναι ανώτερος του δανειζόμενου. Θα μου πείτε όμως, τι συμβαίνει όταν κάποιος ουσιαστικά δεν μπορεί να πληρώσει? Τι γίνεται στην περίπτωση της πτώχευσης? Σε εκείνη την εποχή, όντως, πουλιόταν ως δούλος. Τι σήμαινε όμως αυτό? Συνεχίζω στο εδάφιο 39. Διαβάζουμε. «Και αν πτωχεύσει ο αδελφός σου πλησίον σου και πολιθήσε, δεν θέλεις επιβάλλεις αυτόν δουλείαν δούλου. Ως μισθωτός υπάρικος θέλει είστε πλησίον σου. Μέχρι του έτους της αφέσεως θέλει δουλεύει σε. Τότε θέλει εξέλθει από σου αυτός και τα τέκνα αυτού με τα αυτού και θέλει επιστρέψει στη συγγένεια αυτού και στην ιδιοκτησία την πατρική αυτού θέλει επιστρέψει. Διότι δούλοι μου είναι ούτε τους οποίους εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου. Δεν θέλουσι πωλήστε, καθώς πωλείται δούλος. Δεν θέλεις δεσπόζει επ' αυτών μετά αυστηρότητος, αλλά θέλεις φοβηθεί τον Θεόν σου. Πολλά πράγματα μέσα σε λίγα εδάφια. Εδώ ουσιαστικά θέλω να δείτε πόσο διευκρινίζεται η έννοια της δουλείας. Άμα λέει σου πωλήσουν τον αδελφό σου ως δούλο, δεν θα τον έχεις ως δούλο με την έννοια του δούλου. Δηλαδή, θα τον έχεις, λέει, με την έννοια του μισθωτού. Γιατί η δουλεία τότε δεν ήταν όπως την κρίνουμε εμείς τώρα. Ήταν μια προσωρινή κατάσταση. Επειδή δεν είχες εισοδήματα, δούλευες για κάποιον ο οποίος σε συντηρούσε. Αλλά ερχόταν η μέρα όπου αυτός επέστρεφε. Εσύ, επειδή ήσουν αδούλος, κάποια στιγμή επέστρεφες σε όλες σου τις ιδιοκτησίες. Λάμβανες και πάλι τα οικόπεδά σου και όλα όσα είχες. Έτσι. Γιατί λέει ο Θεός? Γιατί αυτός λέει είναι δούλος του Κυρίου. Όλοι είναι δούλοι του Κυρίου. Γιατί κάποτε ήταν δούλοι του Φαραώ και εγώ ο Κύριος τι έκανα? Τους απελευθέρωσα από τον οίκο της δουλείας και τους έκανα δούλους δικούς μου. Αλλά άμα είναι δούλοι δικοί μου, δεν μπορείς να τους κάνεις εσύ άνθρωποι ό,τι θέλεις, γιατί είναι δικοί μου. Με τους δούλους τους δικούς μου δεν μπορείς να παίζεις και να καταπιέζεις. Και προσέξτε τι λέει. Και να μην είσαι αυστηρός με το δούλο σου. Να μην είσαι αυστηρός. Γιατί φοβάσαι το Θεό. Πάλι ο φόβος του Θεού είναι που ελέγχει τα πάντα. Είδαμε Έξοδο Λεβιτικό, κάτι από το Δευτερονόμιο. Κεφάλαιο 23. Διαβάζουμε. Δεν θέλεις δανείσεις τον αδελφό σου χρήματα επί τόκο. Δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάσας τας επιχειρήσεις σου επί της γης, εις την οποία υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτήν. Προσέξτε τώρα, βέβαια, ενδιάμεσα λέει ότι στον ξένο μπορείς να δανείσεις με τόκο. Γι' αυτό μη σας ξαφνιάζει, ο ξένος δεν είχε υπογράψει διαθήκη με το Θεό. Ο ξένος μπορούσε, αν το ήθελε, να υπογράψει και αυτός διαθήκη και να λάβει και αυτός τη σφραγίδα της περιτομής και να νίκει και αυτός στο λαό του Θεού. Είχε αυτή την επιλογή. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι πώς φέρεται ο λαός του Θεού. Προσέξτε τι λέει. Τι θα γίνει αν δεν τοκίζεις στον αδελφό σου? Τι θα γίνει? Θα σε ευλογεί ο Θεός σε όλες τις επιχειρήσεις σου. Δηλαδή, εάν δεν σκεφτείς το κέρδος, θα έχεις κέρδος. Αυτό λέει. Εάν δεν σκεφτείς, ευκαιρία τώρα να βγάλουμε λεφτά από τον αδελφό μας, αν δεν το σκεφτείς αυτό, τελικά θα έχεις κέρδος, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Μην βάζεις τόκο, λέει, για να σε ευλογήσει ο Θεός. Συνεπώς, το κίνητρο της ζωής σου δεν είναι το άμεσο κέρδος. Το κίνητρο της ζωής σου είναι η ευλογία του Θεού. Δεν ζω παίρνοντας από άλλους. Ζω καθώς ο Θεός φροντίζει για μένα. Γι' αυτό ζω, επειδή ο Θεός φροντίζει για μένα. Και αν είμαι σε καλή οικονομική κατάσταση τώρα, δεν είναι επειδή είμαι έξυπνος και έκανα καλές στρατηγικές κινήσεις στις επιχειρήσεις μου κτλ. Ο λόγος που είμαι σε καλή οικονομική κατάσταση τώρα είναι επειδή ο Θεός το έχει επιτρέψει. Και ζω μες στην ευλογία Του. Και επειδή ο Θεός το έχει επιτρέψει και έχω λάβει ευλογία, σημαίνει ότι έχω ευθύνη. Ευθύνη για άλλους. Γιατί όπως έλαβα ευλογία, μπορεί να γίνω ευλογία σε άλλους. Έτσι θέλει ο Θεός να σκέφτομαι. Ζω καθώς ο Θεός φροντίζει για μένα. Αυτό είναι το μήνυμα για το λαό του Θεού. Και έχουμε και κάτι άλλο από το Δευτερονόμιο 23, συνεχίζει, διαβάζουμε. Και ούτως είναι ο νόμος της αφέσεως. Προσέξτε, είχαμε πει πριν ότι στο 7ο έτος απελευθερώνεται ο δούλος. Ούτως είναι ο νόμος της αφέσεως. Πας δανειστής, ώστις εδάνεισε τι στον πλησίον αυτού, θέλει αφήσει αυτό. Δεν θέλει απαιτεί αυτό από τον πλησίον αυτού ή από τον αδελφόν αυτού. Διότι το ονομάζεται άφεσης του Κυρίου. Από του ξένου δύνασε να απαιτήσει αυτό, ότι όμως ο αδελφός σου έχει εκ των ειδικών σου, η χείρ σου θέλει αφήνει αυτό. Θέλει αφήνει αυτό. Και ακούστε την επόμενη φράση. Δια να μην υπάρχει πτωχός μεταξύ σας. Δια να μην υπάρχει πτωχός μεταξύ σας. Σκεφτείτε λίγο τώρα. Το 7ο έτος συγχωρούνταν τα δάνεια. αφήνονταν τα χρέη. Εδώ έχουμε κάτι σημαντικό. Ξέρετε, στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν, να το πούμε έτσι πολύ γενικά και υπεραπλουστευτικά, δύο ρεύματα σκέψης. Το ένα ρεύμα τονίζει την ισότητα στην κοινωνία. Να μην υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει το ρεύμα που τονίζει την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, θα λέγαμε. Σου λέει, όταν οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους με το να αγωνιστούν, με το να ρισκάρουν, με το να εφεύρουν νέες ιδέες, αυτό μπορεί να ωφελήσει τελικά όλη την κοινωνία. Και έτσι κάνουν κριτική σε αυτούς που τονίζουν την ισότητα, διότι λένε ότι αυτό συχνά επιβραβεύει την οκνηρία και την τεμπελιά. Η άλλη πλευρά όμως λέει ότι όταν αφήνουμε τους ανθρώπους διαρκώς να επιδιώκουν το κέρδος ασταμάτητα, αυτό βοηθάει την απληστία, η οποία είναι άπειρη στις απαιτήσεις της και δεν σταματάει ποτέ, μέχρι που καταστρέφει τον άλλο. Κάπου πρέπει να μπει λοιπόν φραγμός σε αυτήν. Εδώ λοιπόν με την νομοθεσία του Ισραήλ, κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια μέση οδό. Ναι, μπορούσε κάποιος να δουλέψει πιο σκληρά, να είναι πιο, ας το πούμε, έξυπνος, να τα δώσει όλα για τα χωράφια του κτλ. Και να αποδώσουν όλα αυτά και να πάει καλύτερα. Και κάποιος άλλος όχι. Αλλά το 7ο έτος έπρεπε να συγχωρεθούν τα χρέη. Δεν μπορούσε δηλαδή, αν κάποιο νέο του έμπαινε στην καρδιά η απληστία, δεν μπορούσε να της δώσει το ελεύθερο. Έτσι να είναι κι άλλο άπλιστος, κι άλλο, κι άλλο. Κάποια στιγμή επιστρέφονταν τα χρέη. Αφήνονταν, συγχωρούνταν τα χρέη. Δεν ξέρω αν προσέξατε εκεί μια φρασούλα σημαντική, μάλλον την προσέξατε γιατί την τόνισα. Για να μην υπάρχει φτωχός μεταξύ σας. Θα πει κάποιος, μα δεν είπε ο Χριστός ότι τους φτωχούς πάντα θα τους έχετε μαζί σας? Ναι, ο Χριστός το είπε αυτό. Και το λέει και η περικοπή μας εδώ πέρα, ότι θα έχετε πάντα φτωχούς να τους βοηθάτε. Όμως όταν το είπε αυτό ο Χριστός, απαντούσε στη δικαιολογία του Ιούδα που παραπονιόταν που η γυναίκα εκείνη έσπασε το αλάβαστρο και έχισε το μύρο πάνω του. Και είχε πει ο Ιούδας, μα αυτά θα μπορούσαν να τα είχαμε δώσει στους φτωχούς. Και λέει ο Χριστός, τους φτωχούς θα τους έχετε και αύριο. Βοηθήστε τους αύριο. Αυτό ήταν το μήνυμα. Μη γελιόμαστε αδελφοί. Το ότι ο Χριστός είπε ότι θα έχουμε φτωχούς ανάμεσά μας, δεν σημαίνει ότι είπε να χαίρεστε που έχετε φτωχούς ανάμεσά σας ή να επικροτείτε ότι υπάρχουν φτωχοί ανάμεσά σας ή να χαίρεστε γιατί το σύστημα στο οποίο ζείτε δημιουργεί φτώχεια. Αυτή δεν ήταν ποτέ η καρδιά του Θεού ούτε του Χριστού. Η καρδιά του ήταν αυτό που λέει εδώ ο νόμος του Θεού. Να μην υπάρχει φτωχός ανάμεσά σας. Ίσως να πει κάποιος, μα αυτό το σύστημα με το 7ο έτος δεν θα επηρεάζει τους ανθρώπους για το πότε θα δανείζουν. Θα έλεγες, μια στιγμή, αφού έρχεται το 7ο έτος, θα χάσω τα λεφτά μου, γιατί να δανείσω? Έτσι. Συνεχίζει η ίδια περικοπή, το σκέφτηκε, το πρόλαβε αυτό που είπες και λέει στο εδάφιο 7, εάν είναι μέσω σου πτωχός εκ των αδελφών σου, δεν θέλεις σκληρύνει την καρδία σου. Θέλεις δανείσεις αυτόν ικανά δια την χρίαν αυτού εις ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε εις εαυτόν, μήποτε επέλθει κακός στοχασμός εις την καρδίαν σου. Πρόσεχε. Και είπεις, πλησιάζει το 7ο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευθεί ο οφθαλμός σου κατά του πτωχού αδελφού σου, και δεν δώσεις εις αυτόν, και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου, και γίνει εις αμαρτίαν. Εδώ λοιπόν εδώ το μήνυμα έχουμε το εξής. Να δανείζεις τον άλλον επειδή είναι αδελφός σου, όχι επειδή έχεις κάτι να κερδίσεις από αυτόν. Να δανείζεις τον άλλον επειδή είναι αδελφός σου, χωρίς να σκέφτεσαι ότι μπορεί και να χάσεις κάτι από αυτόν. Δείτε το, έχει να κάνει με την καρδιά. Δεν θα έχεις, λέει, σκληρή καρδιά απέναντι στον αδελφό σου. Και μην επιτρέψεις σε κακές σκέψεις να μπουν στο μυαλό σου. Ποια είναι η κακή σκέψη? Μήπως μπορείς να εκμεταλλευτείς την αδυναμία του αδελφού σου. Έτσι λοιπόν έλεγε ο νόμος του Θεού. Και ο Θεός έλεγε, αν υπακούσετε, θα σας ευλογήσω. Διαβάζουμε αλλού στο Δευτερονόμιο 28, θέλεις, για την υπακοή, θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη. Σι δε δεν θέλεις δανείζεστε. Αυτό είναι αν είσαι υπάκος στο νόμο του Θεού. Εάν όμως δεν υπακούσεις, στην περίπτωση ανυπακοής, ο ξένος ο εντομέσος σου θέλει αναβαίνει υπεράνω σου. Σι δεν θέλεις κατεβαίνει κάτω-κάτω. Εκείνος θέλει δανείζει εις σε, εσύ δεν θέλεις δανείζει εις αυτόν. Ποιο είναι δηλαδή το μήνυμα? Εάν όταν είσαι ο δυνατός που είναι σε θέση να δανείσει, είσαι σπλαχνικός, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αλλά αν είσαι σκληρόκαρδος, ο Θεός θα φροντίσει να μπει στη θέση του δανειζόμενου για να δεις και εσύ τη γλύκα. Γιατί? Γιατί ο Θεός βλέπει και τον δανειζόμενο και τον δανειστή και ξέρει ο Θεός να φέρει την ιστορία με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι να γνωρίσουν τι θα πει να έχεις και τι θα πει να μην έχεις. Για να μάθουν όλοι τα διδάγματα της ιστορίας. Ο Θεός είναι αυτός που κρίνει. Και αν εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε τι θα πει αλληλεγγύη και τι θα πει ισότητα, ο Θεός ξέρει να τη φέρει με το δικό του τρόπο την ισότητα. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα για την ερχόμενη κρίση του ανυπάκου λαού, ο οποίος πράγματι παρέβη τη Διαθήκη και δεν τα έκανε αυτά και δεν υπάκουσε. Ακούστε τι λέει το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 24. «Ιδού ο Κύριος θα κάνει κρίση και ενώνει τη γη και ρημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε όσο λαός, ούτως ο ιερεύς. Όσο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού. Όσοι θεράπαινα, ούτως η Κύρια αυτής. Όσο αγοραστής, ούτως ο πολιτής. Όσο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος. Όσο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κοινωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει κοινωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε τον λόγο. Με άλλα λόγια, τι είναι το μήνυμα? Δανειστής και δανειζόμενος, ο Θεός θα φέρει κρίση και θα τους βάλει στο ίδιο επίπεδο και τους δύο. Μην νομίζεις ότι είσαι ανώτερος του άλλου επειδή του δανείζεις. Κάποια στιγμή ο Θεός θα τους φέρει όλους στα ίσια. Ο Θεός λέει θα ερημώσω τη γη, ώστε όλες οι διακρίσεις που κάνετε μεταξύ σας δεν θα έχουν νόημα πια. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Είναι όταν βλέπουν, νομίζω όλοι οι γονείς το έχουμε κάνει, τα παιδιά παίζουν, μαλώνουν για ένα παιχνίδι και το τραβάνε και τα δυο και θέλουν και δυο το παιχνίδι. Και τι κάνει ο γονιός κάποια στιγμή, λέει, το παίρνω εγώ. Τώρα δεν έχετε λόγο να καυγαδίζετε. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ πέρα. Ο Θεός λέει, σας βλέπω τόσο ανώριμοι εσείς οι άνθρωποι, να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, απλά θα σας ισοπεδώσω, θα σας φέρω όλους στο ίδιο επίπεδο. Ο δανειστής θα είναι ίδιος με το δανειζόμενο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος βλέπει τον δανειστή, βλέπει και το δανειζόμενο. Υπάρχουν και άλλα πολλά εδάφια. Προσπαθώ να τα συμμαζέψω. Έτσι, ας πάμε γρήγορα στον Ψαλμό 15. Δεν θα τα σχολιάσω αυτά. Απλά τα αναφέρω έτσι για να τα δούμε. Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου? Τι θέλει κατοικήσει εν το όριτο αγίου σου? Ο περιπατών είναι ακεραιότητη. Δεν δίδει το αργύριον αυτού επί τόκο. Πάμε στο Ιεζεκίλ. Ιεζεκίλ 18. Τι κάνει ο δίκαιος? Ο δίκαιος λέει, όστις είναι δίκαιος και πράττει κρίσιν και δικαιοσύνη και δεν καταδυναστεύει άνθρωπον, επιστρέφει στον χροφιλέτην το ενέχειρον αυτού, δεν αρπάζει βέως, δίδει τον άρτον αυτού στον πεινόντα και καλύπτει με μάτιον των γυμνών, δεν δίδει επί τόκο και δεν λαμβάνει προσθήκη. Αποστρέφει τη χείρα του αυτού αποδικίας, κάνει δικαίαν κρίση ανάμεσα στον ανθρώπου και ανθρώπου. Και μετά μας λέει ο Ιεζεκίλ για τον άδικο που κάνει ακριβώς τα αντίστροφα. Στο Ιεζεκίλ 22 διαβάζουμε: «Εν σύ ελάμβανον δώρα δια να εκχέωσιν αίμα. Έλαβες τόκον και προσθήκην και διαπάτης εις χροκέρδισας από το πλησίον σου και λησμόνησα σε μέ», λέγει Κύριος ο Θεός. Εσχροκέρδισες, ελησμόνησες εμένα. Παροιμίας 19-17. «Ο ελαιών πτωχών δανείζει στον Κύριον και θέλει γίνει σε αυτόν η ανταπόδοση αυτού». Το ίδιο μήνυμα που έχουμε δει που αντού αλλού. Εάν κάνεις αυτά τα πράγματα, νοιάζεις για το φτωχό, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Παροιμίας 28-8. «Ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού», αυτό είναι σημαντικό. «Ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού δια τόκου και πλεονεξίας, συνάγει αυτήν δια τον ελαιούντα τους πτωχούς». Δηλαδή, εδώ κρύβεται σε αυτή τη φράση, αδελφοί, ένα μεγαλείο. Αυτός που προσπαθεί να πλουτίσει με λάθος τρόπους, τελικά θα παραδώσει την περιουσία του σε εκείνον που ελεεί τους φτωχούς. Ξέρετε, αυτό γίνεται αλήθεια πολλές φορές. Ξέρετε ποιοι είναι από τους καλύτερους δωρητές σε φιλανθρωπικά έργα? Οι χείρες πλουσίων. Ναι, και οι χείρες γενικά, αλλά και οι χείρες πλουσίων. Τι έγινε λοιπόν? Αυτός ο άνθρωπος μάζευε επιχειρήσεις, έκανε, μάζευε χρήματα. Κατά τα 57 παθαίνει μια καρδιακή προσβολή, πεθαίνει και μένει χείρα του με όλα αυτά τα χρήματα που μάζεψε. Και την υπόλοιπη ζωή της τα ξοδεύει για να τα δώσει στους φτωχούς. Τα μάζεψε αυτός για να πάνε στους στόχους τελικά. Ο αυξάνω την περιουσία αυτού συνάγει αυτήν δια τον ελεούντα τους πτωχούς, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ. Ο Θεός που θέλει να ελεήσει τους φτωχούς, τελικά θα μαζέψει όλες τις περιουσίες. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από αυτόν τον κόσμο που να μην σου το έχει δώσει ο Θεός. Υπάρχει κι άλλο ένα νόημα εδώ. Θυμάστε τι λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Δηλαδή τώρα μπορεί οι άνθρωποι να αρπάζουν τη γη, αλλά οι πραείς θα την κληρονομήσουν. Θα χαρίσει ο Θεός τη γη στους ελεήμονες, θα τη χαρίσει. Άρα μάταια συνάγουν οι σκληροί την καρδία. Θέλω να δούμε και λίγα πράγματα από την Καινή Διαθήκη. Και εδώ θα ξεκινήσω με ένα πολύ απλό και πολύ γνωστό. Αυτό που υποτίθεται ότι όλοι μας το λέμε και το προσευχόμαστε. Άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Βέβαια, λίγο πιο κάτω, αυτό το συσχετίζει όχι μόνο με το οικονομικό χρέος, αλλά με τις διάφορες πράξεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον, τα παραπτώματα. Αλλά μέσα σε αυτή τη γενική αρχή υπάρχουν και οι οφειλές. Εξάλλου, αλλού ο Χριστός πάει ένα βήμα πιο πέρα από την Παλαιά Διαθήκη. Έλεγε, η Παλαιά Διαθήκη μην τοκίζεις. Ο Χριστός λέει να δίνουμε σε άλλους μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά ακόμα πιο πέρα. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη για την οποία ψέλαμε πριν και όχι με το κέρδος. Όμως υπάρχει και άλλη μια διάσταση. Όλα αυτά τα θέματα περί χρέους μας είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε μια βαθύτερη αλήθεια. Να καταλάβουμε καλύτερα πώς είναι η σχέση μας με τον Θεό. Θυμάστε εκείνη τη γυναίκα που ήρθε όταν ο Χριστός ήταν στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου και πλησίασε και έσπασε το αλάβαστρο, έχισε το μύρο, σκούπιζε τα πόδια του Χριστού με τα μαλλιά της και ο Σίμων θεώρησε τη συμπεριφορά της υπερβολική. Και θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Διαβάζουμε στο δάφιο 41 εκείνου του κεφαλαίου, του δίνει μια παραβολή. Είχε της δανειστάς, λέει, δύο χρεοφυλέτας. Ο είσαι χρεός τη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχε να αποδώσω συν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Αποκτής δε ο Σίμων είπε, νομίζει ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Δια τούτο συλλέγω συγκεχωρημένα είναι αμαρτίας αυτής. Επολέ, διότι αγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Ξέρετε τι δείχνει αυτό, αδελφοί? Ότι η κατάσταση να χρωστάς σε βάζει σε μια πλεονεκτική θέση στο θέμα της σχέσης σου με τον Θεό. Γιατί μπορείς να κατανοήσεις πολύ καλύτερα τη σχέση σου μαζί Του. Ξέρεις τι θα πει να υπάρχει από πάνω σου ένα χρέος που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορείς να το πληρώσεις και να σου το συγχωρούν. Εκεί θα δημιουργηθεί η πραγματική αίσθηση της ευγνωμοσύνης στην καρδιά σου. Αυτή εδώ συγχωρέθηκε πολλά, γι' αυτό και αγαπάει πολύ. Γνωρίζει ότι έχεις ένα χρέος που δεν μπορεί να το πληρώσει με τίποτα και όμως ο Θεός σου το συγχωρεί. Αυτό είναι μια παραβολή. Υπάρχει και η άλλη παραβολή του οικονόμου που έβλεπε ότι θα χάσει τη δουλειά του και τι έκανε. Του λέει ο Κύριος του, πάει, χάνεσαι, απολύεσαι. Και πριν απολυθεί, πριν προλάβει, πηγαίνει και κάνει τι? Βρίσκει τους ανθρώπους που χρωστούσαν στον Κύριό του και λέει, εσύ πόσα χρωστάς? 100, γράψε 80. Εσύ πόσα χρωστάς? 50, γράψε 30 κτλ. Δηλαδή τους έκανε ένα haircut στο δάνειο, έτσι. Τους το αναδιάρθρωσε ευνοϊκά. Αυτό μας δείχνει ότι πολλές φορές στη ζωή, εκεί που νομίζω ότι όλα είναι καλά και μπορούν να αλλάξουν όλα, να ανατραπούν όλα σε μια στιγμή, έχουμε τον άνθρωπο που έρχεται, λοιπόν. Κάνει λοιπόν αυτός ο δούλος που τον απολύει ο Κύριός του, κάνει αυτή την κίνηση και συγχωρεί ή ας πούμε αναδιαρθρώνει τα χρέη των άλλων. Και τι λέει ο Κύριός του γι' αυτό? Θα έλεγε κανείς ότι είναι μεγάλη λάθος κίνηση, ας πούμε. Θα εξόργιζε τον Κύριό του. Κι όμως ο Κύριός του τι λέει? Επίνεσεν ο Κύριος των άδικων οικονόμων, ότι φρονίμως, λέει, έπραξε, διότι η του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Εάν εις τον άδικον μαμονά, λέει, δεν εφάνεται πιστή των αληθινών πλούτων, τι θέλει σας εμπιστευθεί? Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Οίκουν δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φυλάργυριόντες και περιγέλων αυτών. Οι φυλάργυροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γελάνε. Αλλά εδώ έχουμε τη λογική της Βασιλείας του Θεού. Μια τελευταία περικοπή, αδελφοί. Και ιδιαίτερα σημαντική, θεωρώ. Θυμάστε όταν ο Πέτρος ρώτησε τον Χριστό πόσες φορές να συγχωρέσω τον αδελφό μου. Και ο Χριστός του απάντησε με μια παραβολή για κάποιον που χρωστούσε πάρα πολλά. Πόσα? Σαν το ελληνικό χρέος. Δηλαδή ένα ποσό που λες δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πληρωθεί όλο αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή να μπορούσε να το πληρώσει αυτό το χρέος. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 25 στο Μαθαίο, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα αυτού και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το φιλόμενο. Δούλος αυτός και η οικογένειά του και όλα και τα πάντα. Τι κάνει λοιπόν ο δούλος? Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Κάνε λίγο υπομονή, θα στα δώσω. Και ξέρει ο Κύριος, δεν υπάρχει περίπτωση. Όση υπομονή και αν κάνω, το άπειρο δεν αρκεί. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος, οι τόκοι προσμετρούνται, πάντα είσαι πίσω. Δεν προλαβαίνεις. Όταν τα διαβάζουμε αυτά, δεν σκεφτόμαστε την Ελλάδα. Παλιά δεν τη σκεφτόμασταν, τώρα τη σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν η εμπειρία που βιώνουμε αυτή την εποχή μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τη Βίβλο. Και αυτό είναι ευλογία. Αν δεν το έχουμε δει έτσι, δεν είναι το πιο μεγάλο αγαθό να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού? Αυτό δεν είναι το πιο μεγάλο αγαθό, δεν είναι? Δεν είναι πάνω από το χρήμα και όλα τα άλλα? Δεν είναι? Διαβάζουμε αυτά και σκεφτόμαστε την αγωνία μας για τα παιδιά μας, για το μέλλον, το μεγάλο αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Είναι μια εμπειρία συνταρακτική. Και καθώς βλέπει ο άνθρωπος αυτός το αδιέξοδο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παρακαλέσει. Κάνε υπομονή μαζί μου. Και διαβάζουμε εδάφιο 27. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν εις αυτόν. Του άφησε το δάνειο. Φαντάζεστε να το ακούγαμε αυτό? Κρατήστε κάτι που είπαμε στην αρχή. Το να συγχωρέσεις, το να αφήσεις ένα δάνειο, έχει τεράστιο πραγματικό κόστος για σένα που το συγχωρείς το δάνειο. Όποιος συγχωρεί δάνεια, τα πληρώνει από την τσέπη του. Δεν είναι απλά σου λέει δεν βαριέσαι, ναι, εντάξει το συγχωρώ. Είναι χρήματα αυτά, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Αναγκάζεται ο ίδιος να υποστεί τις απώλειες. Και εδώ ερχόμαστε στην καρδιά του Ευαγγελίου. Διότι ο Θεός ο ίδιος μας λέει ότι απέναντί του βρισκόμαστε όλοι εμείς απέναντι στον Θεό. Βρισκόμαστε όλοι ως χρεοφυλέτες. Με τέτοιο χρέος που είμαστε ανίκανοι να το πληρώσουμε και όλη την αιωνιότητα να ξοδεύαμε προσπαθώντας να το αποπληρώσουμε, δεν θα έφτανε. Είναι άπειρο το χρέος μας στον Θεό. Αλλά ο Θεός πλήρωσε το κόστος του χρέους μας προς Αυτόν για μας. Και αυτό είναι το νόημα του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Ο Θεός πλήρωσε το χρέος μας. Από την τσέπη Του, με τον Υιό Του. Δια του Σταυρού. Και άρα χρωστάμε τα πάντα στο Θεό. ποια είναι η επίπτωση στη ζωή μας. Σκεφτείτε το λογικά. Για το να έχουμε συγχωρεθεί για ένα τέτοιο χρέος, τι θα έπρεπε να κάνουμε μετά. Δείτε τι έκανε ο δούλος, εδάφιο 28. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστησε αυτόν 100 δινάρια, ασήμαντο ποσό. Και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον, απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσών λοιπόν ο σύνδελος αυτού εις τους πόδες αυτού, όπως ακριβώς ο ίδιος είχε πέσει στους πόδες του Κυρίου του. Παρεκάλλει αυτόν και έλεγε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει, κάνε λίγο υπομονή μαζί μου. Τα ίδια λόγια που είχε πει ο ίδιος πριν. Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά επερθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως ου αποδώσει το φιλόμενον. Βλέπετε την αντίθεση. Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους τα δανεικά όταν ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός έχει συγχωρέσει σε σένα ένα τέτοιο χρέος. Και τελειώνω με τα λόγια του Θεού, μάλλον του Κυρίου στην παραβολή, του Θεού όμως. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ. Παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας τόσο απλά. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύμβουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελεήσα. Τόσο απλά. Τι είμαστε εμείς οι χριστιανοί? Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε καταλάβει τι θα πει να χρωστάς και τι θα πει να σου αφήνουνε το χρέος. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό πνευματικά. Ξέρουμε όλα τα συναισθήματα τώρα, ως άνθρωποι και ως Έλληνες πολίτες, ξέρουμε όλα τα συναισθήματα και τι θα πει να βρίσκεσαι κάτω από ένα μεγάλο χρέος. Και επειδή γνωρίζουμε τον Θεό που αφήνει χρέη, να πως πρέπει να είμαστε εμείς ως χριστιανοί. Ελεηθήκαμε και ελεούμε. Και τώρα καθώς αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο χρέος, αλήθεια κι εμείς, πώς θα είμαστε απέναντι στους συνανθρώπους μας? Θα διδαχτούμε από όλα αυτά που βιώνουμε? Θα έρθουμε πιο κοντά στη γνώση, την επίγνωση της καρδιάς του Θεού απέναντί μας? Θα αλλάξει κάτι μέσα μας προς κάθε άλλον άνθρωπο? Προσέξτε, στην παραβολή είχαμε τον έναν που χρωστάει ως δανειζόμενο στον δανειστή, που ταυτόχρονα ήταν και δανειστής σε κάποιον άλλο δανειζόμενο. Έτσι είμαστε όλοι μας, αδελφοί. Ο Θεός βλέπει και δανειστή και δανειζόμενο. Εάν ως δανειζόμενος ζητάς άφεση του χρέους σου, τότε ως δανειστής θα πρέπει να δίνεις άφεση του χρέους σε άλλους. Αμήν.